Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Aflyttet sidder hos Michael Busch, som har skrevet en bog, der hedder Lens Stasi-agenten, der blev fanget af fortiden. Den bog, den har været anmeldt hister her, og et af de anmeldelser, der sådan er mest markant, og som jeg ved, generer dig ret meget, det er Ben Blydnikov, som har kun har givet den en stjerne, eller jeg vil lige tjekke den op her for nylig, og som også mener, at du pletvasker den her agent. Vi kommer tilbage til, hvad han var for en, men jeg ved, den her anmeldelse irriterer dig rigtig meget. Hvordan kan det være?
Jo, den startede jo med at chokere mig, fordi det var den første, jeg læste, og jeg læste den allerede aftenen, før bogen officielt udkom. Og netop Blydnikov havde jo været særdeles begejstret for min første Stasi-bog, som hed Knud og Vera. Og så læste jeg jo så det her, den her rituelle slagtning, og jeg sov simpelthen ikke den nat. Og jeg lå og ventede og drejede mig, jeg skulle skrive et genmæle, og det kom så heldigvis i Berlingske dagen efter. Men på udgivelsesdagen var så også en meget positiv anmeldelse i Politikken, og det hjalp jo sådan set lidt på det. Jeg tror, den fik 4 stjerner, selvom der faktisk ikke var nogen forbehold. Altså, i virkeligheden burde den have 5, men lad nu det ligge. Men det er jo lidt skægt, ikke? Fordi den har fået, ja, i hvert fald 3 meget fine anmeldelser, og så den der af Ben Blydnikov. Og det er måske i virkeligheden den der Blydnikov-anmeldelse, som er min adgangsbillet til medierne, fordi der må være et eller andet mærkeligt ved det her siden, at man kan have så forskellige opfattelser. Men det er jo så åbenbart, fordi det der med den kolde krig stadigvæk er et minefelt. Og det havde jeg måske ikke rigtig gjort mig klart, hvad det var, jeg bevægede mig ind i. Altså, det var i hvert fald ikke sådan, det fungerede med min første bog. Men hvis man skriver sådan en bog som Lens, så bliver man tilsyneladende anbragt i en lejr, og det er jeg jo sådan set ikke interesseret i. Jeg vil jo tværtimod netop gøre op med denne skyttegravskrig om den kolde krig. Jeg vil jo netop synes, at nu må vi komme videre. Nu må vi til at se på de her historier. Nu må vi interessere os for de enkelte skæbner. Hvad var det for valg, de traf, og hvorfor gjorde de det? Altså sådan mere de psykologiske aspekter af den kolde krig. Det var det, jeg var optaget af, og det troede jeg ikke var det store problem, som det så var, i hvert fald i nogens optik.
Og det er så især Blydnikovs optik, og der, han er jo utilfreds med, som du siger, at du netop prøver på at forstå den her mand. Det bryder han sig ikke om. Han skal ikke forstå, sådan som jeg forstår hans anmeldelse. Han var repræsentant for Stasi, og Stasi var onde og slog folk ihjel og skød dem ved grænsen og alt det der. Det er ligesom hans udgangspunkt på det.
Ja, altså det er jo så ikke sådan, han formulerer det, men det går jo galt i mit forord. Fordi der gør jeg jo rede for min egen, hvad skal vi sige, erkendelsesproces, fordi jeg troede jo faktisk oprindeligt selv, at denne Lens måske var meget større end som så. Og så finder jeg ud af, at det er han sådan set ikke. Han er måske i virkeligheden ret banal, og det, jeg tror i virkeligheden, Blydnikov ikke kan lide, at denne forvandling, jeg undergår fra at være Stasi-jæger til noget andet, det er det, han ikke kan lide. Altså, men sagen er jo faktisk den, at jeg mener kunne konstatere, at han leverer færre og færre informationer til Stasi. Altså, han har jo den her karriere, som var cirka 15 år, hvor han så rekrutterer som 18-årig. Han går på Vesterborgerdy Gymnasium, som det hed dengang, nu hedder det noget andet. Og der leverer han i første omgang informationer om den danske venstrefløj, altså de her små grupperinger, der var dengang, KAP, altså de maoistisk orienterede og forskellige andre. Det var noget, man var meget optaget af i Stasi, og det kan man jo undre sig over, det er jo sådan nærmest nogle små sekter. Men dengang var det jo spørgsmål om den kommunistiske generallinje. Skulle det være den Moskva-tro linje, eller skulle det være den Kina-tro linje? Og derfor ville man gerne følge med. Og det var så det, han gjorde der i slutningen af 1970'erne. Og hans storhedstid i anførselstegn som agent, det er så, mens han arbejder som studentermedhjælper i Danida, altså han læser til kant politisk på Københavns Universitet. Og så er det, at han undergår en spændende forvandling. Fordi nu skal han være en del af det, the establishment i Danmark. Han begynder at klæde sig anderledes. Man ser ham ved festlige lejligheder iført butterfly. Han bor på 4. maj-kollegiet. Hans far var modstandsmand, og hans mor var jo også med i modstandsbevægelsen, så han var selvskrevet til at bo der. Men der undergår han en forvandling, og medkollegianerne undrer sig over det. Dem, der har kendt den gamle Morten, den diskussionsløsne Morten, den glødende kommunist, han trækker sig ligesom tilbage og får sådan en mærkelig afglidende facon. Og ja, nogen opfatter ham som klart borgerlig, altså som sådan en handelshøjskole-type, som sådan en fyr, der udstråler VU. Og det er så denne nye udgave af Morten. Indvendigt må han jo stadigvæk være glødende kommunist, det er der ingen tvivl om, fordi nu leverer han rigtig mange informationer fra Danida, altså Udenrigsministeriets Danida-afdeling. Og det er så også det, man forsøger at hænge ham op på mange år senere, da han så bliver afsløret. Men det egentlige mål, Stasis projekt med denne unge mand, er egentlig, at han skal sluses ind i EU, eller EF, som det hed dengang. Det er i hvert fald det, man kan læse i Werner Grossmanns erindringsbog. Werner Grossmann var jo den sidste spionschef i Stasis afdeling for udenlandsspionage, altså efterfølgeren for Markus Wolf, som trak sig ud af det der allerede omkring 1986. Han kunne godt se, hvor det bar hen. Men ifølge Grossmanns erindringer, eller det vil sige ifølge det kapitel, som er blevet tilføjet i den danske version, som udkom på forlaget Friis, der kan man altså læse, at planen var, at han skulle sluses ind i EU eller EF, og det forestiller man sig tilsyneladende, at denne 18-årige mand skulle det. Det har jeg lidt svært ved at se for mig. Men man havde i hvert fald nok forestillet sig, at han kunne gøre en stor karriere, om det så var i centraladministrationen eller et ministerium, eller hvad det nu kunne være. Han kom i hvert fald til EF i midten af 1980'erne. Og det vil sige, nu skulle han vel så levere en rigtig masse informationer. Men det mærkelige er så, at det gjorde han ikke. Altså, han leverede stadig færre informationer. Og det var sådan set noget, jeg hele tiden havde undret mig lidt over. Og det var jo det, der sådan fik mig for alvor til at ændre optik på mit eget projekt. Ikke fordi jeg, som Plytnikov forestiller sig, havde indgået en mærkelig pagt med Morten Jungs venner. Nej, jeg indser, at han leverer mindre, og jeg udvikler en teori om, at han faktisk forsøger at minimere sit Stasi-engagement, hvad jeg selvfølgelig ikke kan bevise. Og desværre synes det at være netop dette spørgsmål, bogen står og falder med i koldkrigsmiljøet. Men det er altså bare en teori, jeg lufter i bogen, som efter min mening i virkeligheden handler om noget helt andet. Altså efter min mening er det her jo en bog om den mest venstreorienterede generation i Danmarks historien, eksemplificeret ved en mand, som gik skridtet videre end de fleste, og altså blev landsforræder, agent, eller hvad man nu skal kalde det. Det er det, den sådan set, efter min mening, handler om. Men det var det med EF, som så var endemålet for karrieren, og formelt er han tilknyttet Stasi helt frem til 1989, altså det år, hvor muren falder. Og der er ingen grund til at tro, at han var spioneret for pengenes skyld. Det var uden tvivl et kommunistisk engagement, det var ideologisk begrundet, det var det, han gjorde. Men ikke desto mindre er der nogle mystiske økonomiske transaktioner. Altså, der er i hvert fald to tilfælde, hvor han udbetalt penge. Den sidste gang er i foråret 1989. Det kan være svært at vide, hvad det handler om. Er det sådan en afhændelsesforretning? Det kunne man måske forestille sig. Og en anden mystisk pengeudbetaling foregår så i 1988, i december måned op til jul. Og der er udbetalt nogle penge i østrigske shilling til fire personer, nemlig Morten Jung, hans daværende ægtefælle, og så to topfigurer i Stasis afdeling for udenlandsspionage. Og den ene af dem er altså hans daværende føringsofficer. Og hvad skal de i Østrig? Det har jeg sådan set spekuleret længe over. Der er vores egen stasi-jæger, Per Michaelsen fra Ekstrabladet, muligvis inde på noget rigtigt. Han forestiller sig, at han måske skulle have overrakt en medalje. Det er faktisk ikke nogen vanvittig teori. Det kunne man godt forestille sig. Og det understøtter i virkeligheden min teori. Det var nemlig i sådanne situationer, altså situationer, hvor de var ved at miste engagementet, at Stasi bakker deres agenter op. Så man kan meget vel forestille sig, at Lenz har fået overrakt en medalje i disse østrigske omgivelser. Det lyder næsten lidt komisk og lidt absurd, men det kunne man faktisk forestille sig. Og det er så efter min mening, eller ifølge min teori, et udtryk for, at han er på vej ud af det der. Og ja, så falder muren, han får ny ægtefælle, og bliver så fængslet cirka 10 år senere, ikke? Altså længe efter murens fald, og på et tidspunkt, hvor han jo er blevet glødende europæer, altså tilhænger af EU, det er der næppe nogen tvivl om, selvom mange i koldkrigsmiljøet har meget svært ved at forestille sig, at han ikke skulle være glødende kommunist til det sidste. Det har jeg altså meget svært ved at forestille mig, må jeg indrømme, ud fra de kilder, jeg har talt med, og ja, jeg har jo så også talt med ham selv i en enkelt telefonsamtale, men han vil jo altså desværre ikke medvirke i bogen, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men hvis han medvirkede, ville han jo dermed indrømme, at han faktisk er identisk med Lenz, og det har han jo aldrig sådan rigtig vildt stå ved. Så jeg har så skrevet en bog om en mand, der ikke vil medvirke, og som heller ikke er blevet dømt for noget. Det er så også nogen, der kritiserer mig for. Altså det er sådan, den anden fløj ikke, altså Blytnikov-fløjen siger, at jeg pletvasker ham. Den anden fløj er indigneret over, at jeg skriver en bog om en mand, der ikke er dømt. Og sådan er fronterne åbenbart i den debat.
Jeg tror også lige, vi er nok lige nødt til lige også lige få på plads, hvem det handler om det her. Det handler om en mand, der hedder Morten Jung, som nu arbejder i EU som embedsmand, og som i 99 bliver afsløret som statsagent, og han er aldrig nogensinde blevet dømt. Kan du prøve at beskrive, hvordan ser han ud, altså, hvis man skal forestille sig, hvordan den her mand ser ud?
Jo, altså han optræder jo på forsiden af bogen, og ligner jo sådan set den embedsmand, han er, altså sådan en lettere anonym fremtoning, en stor næse. og ja, han er 43 år gammel, da han bliver arresteret, ikke? Men ligner altså en yngre mand og holder sig sådan set godt den dag i dag. Ikke? Altså, det er ikke nogen slidt mand, det er ikke nogen mærket mand. Det er faktisk en mand, der synes at være i fuld vigør.
Og på det tidspunkt, der billedet er sat, er det der, han lige er blevet lukket ud fra fængslet?
Ja, det er det faktisk. Altså, det vil sige i foråret 2000, den 11. april 2000, for at være helt præcis. Og det er jo sådan set den eneste gang, han har optrådt foran et kamera, og blandt andet for at stille spørgsmålet, og Lenz, dæknavnet, siger der ikke noget. Har du aldrig hørt dette navn? Aldrig, siger han med meget stor overbevisning i stemmen. Og det var det, jeg sådan set husker, jeg selv så, i 2000, altså på et tidspunkt, hvor jeg ikke forestillede mig, at jeg selv skulle dyrke disse stasi-historier. Men jeg kan huske, det gjorde stort indtryk på mig, fordi han virkede som en, altså han virkede ægte indigneret over det her. Han virkede som en mand, som muligvis var offer for et justitsmord eller en eller anden forveksling. Men det var så også blandt andet det, der fik mig til at undersøge den her sag. Hvad var egentlig op og ned i den? Var han den store spion, som man troede? Jeg mener så at have fundet frem til, at det faktisk er den rigtige mand. Altså det kan der næppe være tvivl om. Hvis han ikke var, så skulle det godt nok være et statistisk enestående tilfælde. Denne mand, Morten Jung, er identisk med Lenz. Det er ikke der, det interessante er. Det interessante er hans vej fra en nærmest proletarisk opvækst i Københavns Sydhavn, og så til eurokratiet i Bruxelles. Det er faktisk en meget fascinerende rejse, og det er jo også noget, som man må forstå, hvis man, altså jeg vil jo hverken fordømme ham, jeg vil hverken pletrense ham, eller noget som helst andet. Jeg vil bare følge denne mands vej, og der er ikke noget som helst mærkeligt i. Altså, jeg tænkte nemlig selv i som udgangspunkt, jamen det der med at være erklæret og organiseret ungkommunist, var det ikke allerede lidt specielt der i midt-70'erne? Nej, det var det nu sådan set ikke, fordi der var jo sådan lidt af et comeback. De kom i Folketinget igen og havde sådan en profileret sig der med modstanden mod EF og alt det der. Og netop Morten Jung var jo født ind i det der miljø. Hans mor var også organiseret kommunist. Hans far var Spaniens frivillige. Moren, som jo altså også var registreret som Stasi-agent, formidlede på en eller anden måde kontakten. Det kan vi måske vende tilbage til, hvordan det kan være foregået. Det er også meget mystisk. Men for ham var det, for Morten Jung, var det meget naturligt at stille sit liv til rådighed for det, man kunne kalde, eller det, man kalder den antifascistiske kamp. Altså, han har måske følt stolthed ved at blive rekrutteret af Stasi, men dette glødende engagement, mener jeg, så aftager på længere sigt, da han når op i en vis alder. Ikke? Men der er ikke noget overraskende i, at han lader sig rekruttere. Udefra se kan det jo se mærkeligt ud. Altså, Stasi ved vi jo i dag, og kunne man også at vide, dengang var jo et særdeles uhyggeligt undertrykkelsesapparat. Hvordan kan en velbegavet, sympatisk ung mand stille sig til rådighed for det? Men det er ikke så overraskende, hvis man altså kender til hans biografi. Det har været ganske naturligt for ham.
Hvis vi lige sådan, igen, altså vi sidder her og taler med Michael Busch om hans bog, Lens, hvad hedder det, Stasi-agenten, der blev fanget af fortiden. Og det vi så snakker om, det er så den her mand, som hedder Morten Jung, som havde kodenavnet, eller hvad man skal kalde det, han var kendt som agent Lens af Stasi. Og du har så skrevet den her bog om ham. Da du begynder på den, så, som du var kort ind på et tidspunkt, så starter han med ligesom at sige, at han vil ikke være med til det her. Du har en telefonsamtale med manden. Hvad bliver der sagt der?
Jamen altså, jeg befandt mig i en bus på vej mod Høje Gladsaxe, ikke? Og så kom der et opkald med hemmeligt nummer, ikke? Og så blev jeg så noget befippet, da jeg så forstår, at det var Morten Jung. Men det var jo ikke så mærkeligt, han ringede til mig, fordi jeg havde jo selv sendt ham et brev. Han skulle selvfølgelig have muligheden for at medvirke i den her bog. Og han fortæller mig så, at det har han ikke lyst til. Og han mere end antyder, at han måske engang selv vil fortælle sin historie, ikke? Men jeg fornemmede, at han følte sig fristet af det her. Muligvis fordi han kunne fornemme, at det var en anden optik på den her historie, end man tidligere havde set. At det ikke længere var den her fordømmelsesdagsorden. At det faktisk var en historie, som tog ham alvorligt, og det var sådan set en meget fin samtale, men nej, medvirke ville han ikke. Til gengæld har jeg jo så, efter min egen forvandling fra Stasi-ære, hvis man skal sige det sådan, har jeg jo så fået kontakt med gode barndoms- og ungdomsvenner af Morten Jung, og det har jo været meget vigtigt for at kunne fortælle den her historie. Men det er meget vigtigt at forstå, det var ikke nogen pagt, jeg indgik. Nej, jeg havde selv gennemgået en slags erkendelsesproces, og så fik jeg kontakt til de her ungdomsvenner, og det har han jo selvfølgelig også vidst, Morten Jung. Det forestiller jeg mig, at han har følt sig tryg ved, at nogen af de der venner medvirkede.
Den her, altså historien om den her mand som, og hans forløb igennem, hvad hedder det, alt det her, det starter med, som du netop siger, at han bliver værvet og kommer ind i det her, og hans mor er også, som du fortalte, Stasi igen. Ja. Kan du prøve at beskrive, hvordan kommer det til at finde sted? Det lyder næsten, skal man sige, for vildt til at være sandt, at man har en mor, der er Stasi igen, og så ender man ligesom selv der.
Men det er jo så også, fordi der er en lang forhistorie. Altså en nøgleperson i hele den her sammenhæng er en østtysker med navn Kurt Fieweg, som var landflygtig kommunist, boede i Danmark under krigen, lærte Morten Jungs mor at kende, og de havde sådan en livslang relation. Om de var venner eller mere end som så, det kan man så diskutere, men de var nok mere end som så. Og denne Kurt Fieweg bliver så en stor skikkelse i østtysk landbrug, og er også med til at etablere Stasis afdeling for udenlandsspionage. Han samarbejdede med Markus Wolf da i 1950'erne, indtil han kommer i unåde, og det er en meget indviklet historie, men det ender med, at han flygter over hals og hoved til Vesttyskland, men bliver så, ja, måske lokket tilbage til Østtyskland, og bliver så kastet i fængsel i det berygtede Bautzen, hvor han sidder i rigtig mange år faktisk, og så får han så tilbud om at komme ud og få et nyt liv i det Stasis afdeling for udenlandsspionage har behov for hans skandinaviske kompetencer. Han taler dansk og svensk øvrigt også. Så han bliver så akademiker i Greifswald på universitetet der, arbejder med den nordiske afdeling og forsker tilsyneladende i nordiske forhold, men bedriver reelt spionage til fordel for Stasi. Og der er det så en anden vigtig person, nemlig Morten Jungs første føringsofficer, også arbejder på dette universitet. Og denne første føringsofficer rekrutterer altså både Kurt Fivek som Stasi-agent, han rekrutterer Morten Jungs mor under dæknavnet Nelly, og rekrutterer altså Morten Jung i midten af 70'erne.
Hvor gammel er han der?
Ja, der er han så 18 år gammel, altså en ung gymnasieelev. Og det altså det eneste dokument, jeg har fra det såkaldte Rosenholz arkiv, det er det dokument, hvorpå der står Lenz, der står ikke Morten Jung, men det er sådan en såkaldt formular 22, der kan man se, at Stasi i december, den 29. december 1975, opretter en mappe på en person med dæknavnet Lenz. Og det er det registreringsnummer, han så får. Det er så det, man søger på, når man søger aktindsigt i Stasi-arkivet.
Jeg sidder faktisk og kigger, og det er jo sådan en kopi, du har der, ganske vist, men det er dog altså fuldstændig præcis, som det har set ud, det har været skrevet på maskiner og udfyldt i en fuldstændig mekanisk blanket. Jeg synes måske også, det er lidt vigtigt, inden vi går videre med den her historie, sådan, det er at fortælle lidt, fordi der er også nogle, der sidder også nogle lytter derude, som simpelthen ikke har nogen idé rigtig om, hvad Stasi egentlig er for noget, typisk, altså, og hvad det faktisk gik ud på, fordi det var yderst omfattende. Kan du give sådan et ris af det for dem, der ikke ved, hvad det er?
Jo, men jeg vil starte med at sige, at Stasi var et meget stort undertrykkelsesapparat, ikke? Altså, man kan jo sammenligne med Gestapo, som man tror var stort, hvad det sådan set også var. Men Stasi var meget større sådan rent mandskabsmæssigt. Formentlig fordi Stasi, i modsætning til Gestapo, ikke havde nogen særlig folkelig opbakning. Det havde Gestapo jo. Altså, nazisterne fik jo nærmest flertallet ved en demokratisk afstemning. Det kan man ikke påstå, at det østtyske kommunistparti gjorde. Så man blev simpelthen nødt til at have et omfattende undertrykkelsesapparat. Og det havde man så også. Man havde de fuldtidsansatte Stasi-funktionærer, der var rundt regnet 100.000 fuldtidsansatte funktionærer i Stasi, hvortil kom jo, ja, rundt regnet 200.000 såkaldte uofficielle meddelere, altså IM'er, inofficielle medarbejdere, og dermed var det jo altså et meget stort foretagende, ikke? Man kan jo bare sammenligne med vores eget PET, som godt nok får store budgetter, men det er jo fuldstændig andre talstørrelser. Og det var måske i virkeligheden også, ja, det, nu er jeg jo ikke økonom, men altså Stasi har der i hvert fald i et eller andet omfang bidraget til det østtyske bruttonationalprodukt i form af, at man jo altså kunne, altså at vesttyskerne frikøbte fanger fra de østtyske fængsler og sådan noget, ikke? Men det var ikke små budgetter, de havde i Stasi. Det må man sige. Men altså, som sagt, et meget underartet undertrykkelsesapparat, og i virkeligheden, altså, nu er der jo ingen grænser for, hvad efterretningstjenester kan gøre nu om dagen i form af telefonaflytninger, e-mails og NSA og alt det der. Altså, i virkeligheden er Stasi jo meget gammeldags, altså rent teknologisk, men til gengæld så meget desto mere underartet, fordi man jo altså havde man havde simpelthen, inden man havde inddraget psykologien i undertrykkelsens tjeneste, altså på Stasis eget universitet, forskede man og underviste man i såkaldt operativ psykologi, og planlagde jo altså, hvordan man effektivt kunne nedbryde de indre fjender i regimet. Og det foregik ved de såkaldte operative forgænge, altså nogle operationer, hvor man målrettet gik efter at miskreditere fjenderne, at få dem fyret fra deres arbejde, og det foregik sådan i et samspil mellem de fuldtidsansatte og de uofficielle, i sådan nogle brainstorms, ikke? Der har jeg jo skrevet en anden bog om Knut Wollenberger, ikke? Som jo kunne hjælpe mig, var med til i et eller andet omfang at undergrave hans egen ægtefælles karriere og liv, ikke? Så det er virkelig for viderekommende, det her statsapparat, og det er altså vigtigt at forstå, og det er ikke alle, der helt har forstået omfanget af det. Altså, jeg kan ikke lade med at nævne Per Øregård, vores fremmeste tysklandskender. Han skriver en bog om Tyskland. Ja, han forsøger sådan at dele sol og vind lige. Ja, det var da noget værre noget med Stasi, men hvad gjorde man ikke i Vesten? Jo, det kan han sådan set på en måde have ret i, men der var nu alligevel en særlig underartet karakter i Stasi, som man ikke lige skal glemme. Så det var et historisk enestående undertrykkelsesapparat, ikke? Hvad kan vi sammenligne det med i dag? Altså, Nordkorea er måske det nærmeste, vi kan komme det.
Ja, der er sådan en myte, men det kan være, at du kan bekræfte eller afkræfte det for mig. Det var, at noget af det, man blandt andet går i Stasi, det var, at man hver eneste gang, der kom en skrivemaskine til landet, og folk købte sådan en skrivemaskine, så afkrævede man en kopi, altså en skrivekopi af hver enkelt maskine, så man var sikker på at kunne spore tilbage, hvis der nu skulle dukke et eller andet brev op. Som generede styret på en eller anden måde, så kunne man ligesom sige, om det er ham der har skrevet det, fordi det er hans maskine, og vi ved, hvor den står hen. Kan det være rigtigt sådan noget?
Ja, det er jo det, vi også ser i filmen De Andres Liv, som jo er kendt af mange, ikke? Altså, der er historien jo, at en, ja, i virkeligheden lojal østtysker ender med at blive regimekritisk og skriver en artikel til Der Spiegel, og så er det, at de østtyske maskinskrivningseksperter skal finde ud af, hvad er det for, hvad en skrivemaskine har benyttet. Og ja, han har så ikke benyttet en af de lokaler, og derfor er den lige svær at identificere der, ikke? Så det skal nok have sin rigtighed med det der. I øvrigt, De Andres Liv, som efter min mening jo er en vidunderlig film, den bliver jo faktisk kritiseret af mange af de tidligere østtyske dissidenter. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Og deres indvending er jo, ja, det er meget godt med ham der, kaptajn Wiesler, som stiller sig på menneskehedens tjeneste. Men det er der jo ingen belæg for. Der er jo ikke et eneste autentisk eksempel på en fuldtidsansat statsfunktionær, som har undergået den der form for forvandling. Det kan jeg godt forstå, at de er lidt sure over, men derfor kan det jo være en fin film alligevel.
Når man læser på, altså det er jo ikke helt tilfældigt, at du ligesom begynder at beskæftige dig med sådan en mand som ham. Det er, du har selv, når man læser i hvert fald på din egen biografi, så har du også, du har rejst en hel del i DDR selv på et tidspunkt, og du har også en uddannelse, som svarer til nogle af hans venner. Du er uddannet sprogofficer, og hvor jeg så tænker på, hvordan, altså du har så været inde i det tidspunkt, hvor Stasi ligesom var aktiv, og hvor der virkelig var en seriøs østblok. Hvordan var der derinde? Kan du prøve at beskrive, hvordan var det at rejse rundt derinde?
Ja. Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt, at jeg selv jo mener at kende noget til det her. Altså, det er jo en meget stor fordel, at man faktisk har nået at opleve den kolde krig, mens den stadigvæk var kold. Altså, jeg på en måde, hvor pervers det end kan lyde, dybt taknemmelig over, at jeg nåede at opleve disse regimer. Det gør det i hvert fald lettere at beskrive dem indefra. Det er altså det, jeg forsøger i min første bog, der Knud og Vera, ikke? Og jeg kan da godt huske, altså nu er man selvfølgelig i en meget privilegeret situation, når man kommer som udlændinge, og man fik måske endda lommepenge, og på alle måder fik man en anden behandling end de normale borgere. Men jeg kan da godt huske, at man talte, eller man viskede i krogene om sikkerhedsstudenten, ikke? Altså, vi vidste godt, at der var meddeler til Stasi blandt de der østtyske studerende, som skulle tage sig af os. Men jeg var jo ikke selv sådan rød lejesvend eller glødende ung kommunist. Jeg synes, det var spændende, men det var billigt at rejse i DDR. Og derfor var jeg der faktisk flere år i træk. Jeg var ved Humboldt-universitetet i Øst-Berlin, og jeg var ved Technische Hochschule i Ilmenau, ikke? Så jeg var der altså nogle gange, indtil jeg så blev optaget på den der uddannelse til sprogofficer, så måtte jeg ikke længere rejse i Østeuropa, ikke? Og det er jo sådan lidt sjovt også, ikke? Altså, der er jo sådan en parallel der til den almindelige østtyskers liv. Jeg troede da aldrig, jeg kom til Østeuropa igen, men så gik det jo lige pludselig hurtigt, og muren faldt og så videre, og det gik jo hurtigere, end de fleste havde forestillet sig dengang.
Men man kan sige, på mange måder, så altså, du har lidt noget af det samme, hvis jeg præcis i baggrund, som ham der Lenz virkelig med at rejse, i hvert fald ind og ud af Tyskland og sådan noget. Altså, nu kan man så være fræk og så sige til dig selv, så du er helt sikker på, at du ikke selv er agent, der virkelig har arbejdet for mig. Det er derfor, du synes, det er så spændende.
Ja, det er jo en sjov tanke, ikke? Altså, jeg tænker jo selv i dag, at hvis man havde vidst i DDR, at altså den sidste gang, jeg var i DDR, det var i sommeren 1986, der var jeg faktisk blevet optaget på uddannelsessprogofficer, og jeg kan huske, at jeg spurgte min kommende skolechef, hvad nu? Er det et problem? Og han sagde så, nej, tag du bare afsted, men hold en lav profil om det, du skal i gang med, og så kan man jo lade fantasien løbe. Hvad nu, hvis jeg var blevet kontaktet? Hvad nu, hvis jeg selv havde ladet mig rekruttere? Det skal man selvfølgelig ikke spøge med, men i hvert fald har jeg da selv søgt om aktindsigt i Stasis arkiv. Det kan enhver jo gøre. Det er jo et meget åbent arkiv, og enhver tysker eller udlænding, som har haft noget med DDR at gøre, kan søge om aktindsigt, og det har jeg gjort og opdaget så til min skuffelse, at der ikke var noget om mig. Eller det blev formuleret sådan lidt spøjst, ikke, fordi det var sådan det forløbige, altså denne konklusion hvilede på et forløbigt grundlag, som der stod. Og det er jo så, fordi man er jo stadigvæk i gang med at rekonstruere alle de her iturevne dokumenter. Ikke? Det giver jo voldsomt til i det turbulente venteår 1989-90, hvor DDR jo stadigvæk eksisterede på papiret. Strengt taget vidste man jo ikke rigtigt, hvad der skulle ske, men i hvert fald sørgede Stasi-funktionærerne for effektivt at få tilintetgjort, hvad der var.
De her med de her papirer netop, altså det er jo sådan de udfordringer, du har i forbindelse med, når du skal i gang med at undersøge sådan en sag som sagen om Morten Junge. Der har du været meget, det er noget af det, der kunne have været rigtig rart, og ligesom for dig i hvert fald at have fuld adgang til, for eksempel, det ville være det der Rosenholz arkiv. Ja. Kan du prøve at beskrive, hvad er det for noget, hvad går det ud på, og hvorfor er det så svært at få fat i?
Ja, det ville jo have været rigtig fint, hvis jeg havde fået adgang til dette myteomspundne arkiv, fordi der står jo Lenzes borgerlige navn. Altså det eneste dokument, jeg har for Rosenholz arkivet, og det har jeg, fordi det er i Stasi-arkivet, det eneste dokument, jeg har derfra, det er den der formular, jeg omtalte, F22. Den anden formular, F16, hvor det rigtige navn står, det har jeg ikke, og det er fordi Morten Junge ikke er dansk statsborger. Og CIA uddelegerede i midten af 90'erne navnene på de danske Stasi-agenter. Ikke originalmaterialet, men i en tilnemmet form fik PET at vide, hvilke danske Stasi-agenter der var, i hvert fald en 20 stykker, og en af dem må jo så have været Morten Junge. Og det er jo så det materiale, det er jo så disse underliggende mapper, som jeg ikke har fået adgang til desværre, og CIA har jeg heller ikke givet mig aktindsigt på trods af deres angivelige åbenhed i efterretningsspørgsmål. Så jeg har ikke noget dokument, hvorpå der står Morten Junge eller Morten Junge Olsen eller lignende.
Men det er et meget omfattende arkiv, det her Rosenholz, der står rigtig mange forskellige ting i.
Ja, altså der står jo først og fremmest navnene på de vestlige agenter, der arbejdede for Stasis udenlandsspionage.
Når du, altså når nu, vi har ham vores unge, altså jo unge agent, jeg tror nok, vi har efterladt ham et eller andet sted med i gang op hos Danita. Efter det så rykker han jo til EU. og begynder at arbejde dernede, og hvor, der siger du så, at der er han så allerede lidt begyndt at i hvert fald måske tvivle lidt, men han afleverer, han er i hvert fald med på, der er registreret, at han afleverer, det hedder 14 mapper fra sit arbejde med EU. Hvad er det for nogle informationer, han har fat i der?
Jamen, jeg prøver lige at se på listen. Lad os se en gang, altså så skal jeg så frem til midt 80'erne, ikke? Og det er jo så sådan i overskriftsform. Die Rolle Sibiriens für den sowjetischen Energiesektor. Ja, det er så i 83, altså der er faktisk et intermezzo, hvor han arbejder for det, der i dag hedder finans... hvad hedder det? Finanstilsynet. Og der er altså også et par dokumenter der. Men altså, da han så endelig kommer til EF, altså man kan jo nævne sådan de mere komiske ting, altså der er noget med en intern telefonfortegnelse fra marts 1987, altså noget, som formentlig lige så godt kunne tilvejebringes uden problemer af helt legale veje. Eller hvad med den her... Venstres valgprogram til et EF-valg og sådan noget, ikke? Hvad har vi ellers? Beratungen einer japanischen ekspertengruppe bei der hvad står der? Ikke en Bryssel. Altså, men det er ikke, det er sådan meget forskelligartede ting, og det synes ikke for mig i hvert fald at være nogen sådan gennemtænkt strategi. Det forekommer sådan lidt tilfældigt alt sammen. Liste der medarbejder aller danske vertretungen i Bryssel. Altså, det kan vel heller ikke være så svært at skaffe. Altså, hvis jeg har ret i min teori, så leverer han altså noget, fordi han skal levere noget. Muligvis tager jeg fejl, det kan meget vel være, men det er i hvert fald påfaldende meget mindre end i storhedstiden i Danida. Og der var jo så heller ikke noget at komme efter, viste det sig, da sagen fusede ud, ikke? Fordi han jo altså ikke kunne dømmes. Det var forældet det hele. Og mærkeligt nok har det jo heller ikke haft nogen konsekvenser for hans arbejde i EU-systemet. I virkeligheden er der jo ikke rigtig nogen sag tilsyneladende i EU's optik. Du kan simpelthen ikke være landsforræder i EU-sammenhæng. Det er en national ting, det der, ikke? Så,
det er meget interessant. Det er simpelthen ikke muligt at udøve landsforræderi, når man er her i EU, fordi der er nationerne ophævet.
Jamen altså, hvis du sætter sagen på spidsen, så kan du jo næsten hævde, at han arbejder for et legitimt organ, nemlig den tjeneste, der fungerede i den østlige del af Tyskland, altså de 6 delstater, som udgør DDR i dag, ikke? De er jo en del af Tyskland. Er det landsforræderi? Nej, det er det åbenbart ikke. Det er i hvert fald ikke et problem i forhold til EU, og i virkeligheden havde han jo også tæt kommunikation med sin chef, mens han sad i isolationsfængsel, og der var ingen problemer med at vende tilbage til arbejde. Det er da temmelig interessant, men sådan forholder det sig altså.
Ja, det er det. Ja, det har også undret mig. Det kan også være, at vi lige kan vende tilbage til den igen. Jeg tænker bare på, vi har talt lidt om, så nævnte du også allerede i starten, at den her periode, hvor han ligesom begynder på det her, og det som hele bogen i virkeligheden drejer sig om også, det er, som du kalder det, den periode, hvor den mest venstreorienterede periode i Danmarks historien. Altså, hvad det klima, der var på det tidspunkt, altså, det må jo også have været, skal man sige, et ret sparet klima, hvis der har rendt alle mulige mennesker rundt her, hvor nogle af dem havde nogle relativt yderliggående venstreorienterede agenter der. Så er nogle af dem, der regulerer agenter, og der er nogen, der sikkert også har været, der er sikkert også nogen, der har været agenter for Rusland, og så er der nogen, der har været agenter for Østtyskland, og det er det, vi har haft. Hvor meget har det fyldt herhjemme, er dit indtryk?
Jamen, det har da fyldt rigtig meget, og det er jo så foregået nogle år, før jeg selv sådan var politisk bevidst. Altså, jeg har faktisk en fortid som medlem af Radikal Ungdom, og det viser jo så, hvis nogen var i tvivl, at jeg ikke har været glødende kommunist, men de var nu også temmelig venstreorienterede, dengang jeg var medlem der i slut 70'erne. Jeg kan huske, vi havde sådan en t-shirt med en række slogans, som ved Gud lige så godt kunne have været taget fra VS's partiprogram eller sådan noget, og jeg kan faktisk huske, at vi også tog nærmest overdreven hensyn til, hvad DKU kunne tænke sig at mene om dette eller hint, ikke? Men sådan var tidsånden jo altså dengang, ikke? Altså, og de mest hårdnakkede fanatiske modstandere, ja, det var vel så de forskellige udgaver af socialisme, kommunisme, ikke? Som bekendte sig til, ja, hvad det kunne være, lige fra Albanien til Kina og Nordkorea, hvad ved jeg, ikke? Altså, det er jo lidt mærkeligt at tænke på, men sådan var klimaet, altså, i hvert fald i 70'erne, ikke? Men det er jo ikke noget, jeg sådan har det der nostalgiske forhold til, fordi jeg er jo ikke 68'er. Jeg er jo nok generationen. Altså, jeg synes jo, det var til grin, alt det der, ikke? Og jeg oplevede sådan de sidste rester af studenterbevægelsen, da jeg startede på Aarhus Universitet, ikke? Det var jo nærmest tragikomisk, og den magi, der engang måtte have været, den var jo da for længst forbi, ikke? Men det er jo så den tidsånd, jeg alligevel ligesom skal forsøge at, hvad skal vi sige, rekonstruere, fordi den er jo en fuldstændig nødvendig forståelsesramme for den her historie, som jeg, som har brugt rigtig meget energi på at ærge mig over 68'erne, jeg skal nu lige pludselig fremstille det i et helt andet sammenhæng, ikke? Og det har sådan set været en meget interessant øvelse for mig.
Hvad har du lært af det? Hvad synes du så, der var? Nu skal du så pludselig se fra at være træt af dem. Nu skal du så i hvert fald, om ikke elske dem, så vel forstå dem. Hvad, er der noget, vi kan bruge det til?
Jamen, det har været meget sundt for mig, og det er måske den dimension, nogle af de der hardcore koldkrigsfundamentalister mangler. Altså, man bliver da nødt til at tage højde for den tidsånd, der nogle gange er fremherskende, hvis man skal forstå de her ting. Altså, det er jo ikke... De er jo rundet af det, og så selvfølgelig også den private baggrund, de nu måtte have. Men det har i hvert fald været meget interessant for mig at skulle tænke det på en ny måde.
En anden ting, som vi også lige var inde på i starten, det var, at der også er den her periode, hvor man kan sige, at der er de her mennesker på Stasi-jagt, især inden for Ekstrabladet, som altså kørte en massiv hits. Kan du beskrive, hvad gik det ud på derinde for deres side?
Jo, men det var jo makkerparet Per Michaelsen og Mette Herborg, som har skrevet to bøger i 1990'erne, og som er blevet hædret for deres Stasi-journalistik, fordi de jo sådan har afdækket, hvor meget indflydelse Stasi faktisk havde i forskellige miljøer, lige fra de højere læreanstalter til Danmarks Radio, altså forskellige politiske miljøer. Og dem har jeg jo så lært at kende på en lidt anden måde i den her sammenhæng, fordi en meget vigtig ting i den her historie er jo de såkaldte bipersoner. Der er nemlig en række mennesker, som står på Morten Jungs Stasi-kartotekskort, som jeg ganske vist ikke har set, men som der refereres til i Michaelsen og Herborgsens artikler. Og disse bipersoner har jeg jo så kunnet identificere under mit research-arbejde, og altså forstået, at de jo på ingen måder er Stasi-agenter. Ja, de vidste ikke engang selv, de stod der, de kendte ikke hinanden, og nogle af dem var nærmest karakteriseret som samfundsstøtter. For eksempel en meget vigtig kilde, han figurerer formentlig der, fordi han var sprogofficer. Han er så blevet nævnt formentlig af Morten Jung på et tidspunkt, men han har jo ikke været i nærheden af skæg og blå briller i sit liv. Men disse mennesker er så blevet opsøgt af Stasi-jægerne Herborg og Michaelsen, som har fået kendskab til disse navne via et læk i PET. Ikke? Fordi hvor skulle de vide fra, hvem der står på denne liste? Det var der ingen andre journalister, der vidste. Men dem, de vidste altså mere end andre.
Og de kører også, altså det er jo dem, der også er med til ligesom også i hvert fald at skubbe hans sag frem, da han kommer, da den ligesom starter. De har ligesom også fat i noget faktisk næsten før de andre.
Det er faktisk dem, der allerede den 13. december 1999 kan skrive en forside, hvor de er stødt på navnet Lenz. De var nemlig før alle andre journalister, ja, de var nogle af de mest aktive journalister i hele Europa, i Stasi-arkivet, længe før PET, vidste de næsten det hele. De kendte til hans leverancer der gennem karrieren. De kendte hans dæknavn. Det eneste, de ikke kendte, det var hans rigtige navn. Men det har de så fået at vide af PET. Og så er de jo altså så, da sagen var slut, det kunne de ikke rigtig acceptere, at sagen var forældet, og så begyndte de så at kaste sig over bipersonerne i stedet for.
Det har ikke været helt kønt.
Det var ikke særlig kønt. Altså, min hovedkilde bliver opsøgt på sit arbejde af den ene af disse stasi-jæger, Per Michaelsen, og bliver nærmest på en truende måde, får han at vide, at han kan blive hængt ud som stasi-agent, så han må jo hellere samarbejde. Og det har ikke været særlig rart, ikke? Men det har jo altså så med til historien om vores fremmeste stasi-jæger her i Danmark. Og det er jo så, der er jo så kommet det ironiske efterspil. Det er jo så måske en anden historie. For nogle få år siden mente vores førende koldkrigsforsker Thomas Wiener Friis jo at have fundet navnet på en hidtil meget stor, en hidtil ukendt meget stor agent i Stasi-arkivet. Han ville ikke sætte navn på, men det gjorde politikken jo så. De mente nemlig, at det måtte være Per Michaelsen. Og den sag kører jo sådan set endnu i det, der nu er en jury-sag, som skal behandles her i den kommende tid. Altså, at den førende Stasi-jæger selv skulle være Stasi-agent, det er jo lidt ironisk, at det sådan kan hænge sammen på den måde.
Det er jo rigtig skæg og blå briller, så han, hvor han ligesom har skulle vidst i tilfældet, og det ved vi jo ikke noget om det er, men så har han ligesom skulle kunne gemme sig under, at han selv ligesom render rundt op og laver det her, så er der ikke nogen, der lægger mærke til ham. Det er også en klassisk teknik, som man sikkert kunne lære hos Stasi i gamle dage, som du talte om før, den her teknik med at psykologisk udmanøvrere ting, hvad det hed, operationspsykologi.
Operativ psykologi, ja.
Hvad hedder det? Men altså, Lenz her, han bliver afsløret, eller anholdt i hvert fald afsløret, 99. Og han bliver sat i fængsel, han sidder 100 dage i isolation. 101, tror jeg faktisk, endda, så vil jeg huske at få det på. 111 for at være præcis.
Ja.
Men han kommer jo, han bliver jo ikke dømt. Okay. Altså, der er jo, selvom vi sidder her og kigger på nogle papirer på, at han jo faktisk har afleveret de her ting til dem, han har været i forhold til de her mennesker, og selvom han uden for retten, som du startede med at sige, benægter at kende til det her kaldenavn Lenz, så er der i hvert fald utrolig mange konkrete beviser på, at han har afleveret ting til Stasi, han har haft en føringsofficer osv. Han bliver ikke dømt alligevel. Hvordan kan det være?
Jamen, det er jo så forældelsen, for nu at sige det meget banalt, ikke? Altså, man forsøgte at bruge den hårde paragraf, man kunne ikke opretholde det, og dermed var der så denne 10 års forældelsesfrist, som lige akkurat var overskredet. Eller var den nu det? Det er jo så en af de ting, Per Michaelsen og Mette Herborg med rette sætter spørgsmålstegn ved. Altså den daværende justitsminister Frank Jensen regnede skæringsdatoen for den 9. november, altså den dag muren faldt. Men strengt taget var det er jo stadigvæk selvstændigt, og Stasi, eller efterfølgeren til Stasi, fungerede jo et stykke ind i 1990. Så det er da lidt problematisk at sige, at denne frist var overskrevet. Det kan de faktisk med rette stille spørgsmålstegn ved, og det kan jo så give anledning til alle mulige konspirationsteorier. Det var jo også noget, der forsvævede mig. Jamen, var han i virkeligheden en meget stor agent? Var han i virkeligheden vendt til fordel for CIA? Altså, der var jo ingen grænser for, hvad man kunne forestille sig. Men jeg mente jo så at finde ud af, altså det kom sådan meget pludselig en dag, jamen den her sag er jo meget banal. Den er ikke så stor. Det stod mig lige pludselig klar, da jeg sådan for alvor begyndte at kigge på de der leverancer, at han leverede mindre og mindre, og hvad jeg så i øvrigt sådan havde hørt. Ikke? Jeg tror ikke, den her sag er så stor, som den er blevet gjort til.
Han er i virkeligheden en Morten Jung der. Han er i virkeligheden en omvendt James Bond. Der sker ikke noget som helst. Der er ikke nogen der dør, og der er ikke, han har ikke rigtig forret nogen, og han bliver godt nok anholdt, men han bliver ikke dømt. Og han lever øvrigt videre bedste velgående, som om ingenting er hent.
Ja, så kan man godt sige det. Altså det er jo agentvirksomhed på et andet niveau end ham Wollenberger, Knud Wollenberger, som jeg sagde talte om, og som jeg også har skrevet om, fordi han er måske i virkeligheden mere spændende rent personlighedsmæssigt, ikke? Fordi hvordan er det lige, at nogen kan få sig selv til at lave agentvirksomhed mod sin egen ægtefælle og sådan noget?
Altså, det bliver du lige nødt til at lige forklare, hvad det var, han gjorde der, for dem, der ikke har hørt den historie.
Altså, Knud Wollenbergers ægtefælle Vera Lengsfeld, som hun hedder i dag, hun blev en fremtrædende dissident i den østtyske fredsbevægelse og var med til at starte en såkaldt fredskreds i den lokale kirke. Og der bliver Knud Wollenberger så hyret af Stasi til at være Stasis mand i denne fredsbevægelse. Og de holdt møder hjemme i Wollenbergers stue, ikke? Så på den måde holder han altså Stasi informeret om, hvad der foregår i fredskredsen. Hvor intimt det var, det kan man selvfølgelig dårligt vide, men det var i hvert fald temmelig grænseoverskridende, at det er sådan noget, der foregår mellem ægtefæller. Det er der jo ikke tale om i Morten Jung. Altså, det er jo sådan set meget banalt, og er måske i virkeligheden ikke så interessant på den måde. Altså, det er jo så mere, det er så entydigt det, den ideologiske drivkraft, ikke? Altså, han tror på sagen, ikke? Det gjorde Wollenberger formentlig også i et eller andet omfang, men på en anden måde. Altså, han er en mere mystisk, altså en gådefuld skikkelse, vil jeg sige.
Det der jo er, man kan sige, som er det dragende ved den der tid og den periode, det er vel egentlig det der med, at der har hele tiden ligesom har været nogle hemmelige agendaer. Altså, at der folk har haft nogle, de har levet nogle dobbeltliv, de har haft nogle rænkespil kørende, hvor de har sagt et og gjort noget andet. Er det en tid, du savner?
Altså, jeg har da nok sådan et element af nostalgi der, fordi det var jo den tid, hvor jeg selv var ung, ikke? Altså, i virkeligheden, hvis vi tager den der Knud af Vera, som jeg skrev, som tilsyneladende handler om den her forfærdelige agent, så er det jo nok så meget en mulighed for at hvad skal vi sige, genopleve min egen tabte ungdom. Det tror jeg ikke, man vil tænke som læser. Men det er utvivlsomt en del af historien, ikke? Og det er nok også derfor, jeg har nogle særlige følelser for DDR ved Gud, der ikke fordi jeg på nogen måde bryder mig om det der system, men det var der, jeg tilbragte nogle spændende, det havde nogle spændende ophold, ikke? Og derfor har jeg da nogle stærke følelser, og der kan der godt være noget element af nostalgi eller ostalgi, som man kalder det der, ikke? Og sådan har østtyskerne det jo også selv, ikke? De synes da, de vil da nødig vende tilbage, men har da alligevel nogle stærke følelser, fordi det var der, de fik deres første kæreste, ikke? Det var der, de havde nogle stærke venskaber og så videre. Så sådan er det jo, ikke? Altså, uanset om det er et umenneskeligt regime eller ej. Så sådan er det da.
Siden du så har udgivet den her bog, hvad så med ham der, Morten Junge? Han så vendt tilbage og sagt, den er da meget god.
Nej, det, jeg har ikke hørt noget fra ham, men der er der næppe tvivl om, at han har læst den, og hvad han tænker. Altså, i bund og grund havde han jo nok helst været fri. Det er det, der er næppe tvivl om. Men jeg ved faktisk ikke, hvad han mener om den. Det kan være, at han melder sig en dag og korrigerer faktuelle fejl og lignende, eller tager bladet for munden og fortæller, hvordan det virkelig var.
Nu har du så skrevet to bøger om den her periode, og hvad kaster man sig så over efter det? Hvad har du, er der mere tilbage i den her stasi-tid, som er ved at beskrive?
Ja, det er der bestemt, og jeg havde sådan set også forestillet mig, at jeg skulle skrive i hvert fald en trilogi, men nu ved jeg snart ikke, altså efter modtagelsen af den her bog og den her, efter min mening, meget trættende diskussion, så har jeg altid ikke lyst til at skrive om Stasi lige med det første. Altså, jeg har stadigvæk stor lyst til at dyrke det her biografiske, altså hvor man via en skæbne kan fortælle om en tid. Det synes jeg bestemt ikke, jeg er færdig med. Så, men nok ikke mere Stasi lige med det første.
Jeg vil ønske at finde noget, der er mere James Bond i den næste gang.
Ja, eller finde noget, der er mindre besværligt. Altså, fordi det er jo besværligt både det der møjsommelige research-arbejde, og så er det unægteligt også besværligt at skal diskutere på et mærkeligt grundlag efterfølgende. Altså, der vil jeg gerne arbejde med noget, der ikke er så kompliceret. Sådan ser jeg på det lige nu i hvert fald.
Du skal ikke have mere blydekår i hovedet, efter du har skrevet den næste bog.
Nej, men altså, det kan da godt være, at han i virkeligheden har været en gave, fordi det i hvert fald giver noget at snakke om, og jeg skal vel også på et eller andet tidspunkt i direkte duel med ham. Det skulle jeg faktisk have været, men så kom valget her i vejen, ikke? Men det kan da være, at der dukker nogle diskussioner op her i den nærmeste fremtid.
Rigtig mange tak til Michael Busch, som har skrevet bogen Lens, stageagenten, der blev fanget af fortiden.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.